ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.
Ahoj u dalšího dílu ve vlastní šťávě, ve kterém dnes budu mluvit s Pavlem Bíčkem, šéfkuchařem holešovické restaurace The Eatery. Dnes se budeme bavit hlavně o tom, jak se od sebe lišila práce v různých michelinských kuchyních, kde Bíček pracoval, ale i samozřejmě o tom, jak se mu daří zvládat aktuální dobu. Ahoj Pavle, ještě před tvým návratem do České republiky jsi pracoval v Anglii, někde si to popisoval jako 4 roky osobního pekla. Pracoval jsi třeba v Michelinu ověnčené Galvin at Windows nebo u Piera Kaufmana, to bylo kde?
Tak první štace byla jenom v hotelu Hilton v Londýně, prostě abych se dostal jako do té Anglie, protože bylo takový nejjednodušší dostat tam práci, ale pak hnedka po nějaký době jsem se posunul vlastně do Galvin at Windows, což byla Michelinka, moje takový ten první jeden z splněných snů, kdy člověk vlastně chtěl pracovat jako v té michelinské restauraci, najednou se naučil, že vlastně v tom týmu není jako sám s pomocnou kuchařkou, jak tomu kolikrát bylo jako v restauraci v Čechách, ale že tam je tým 15 lidí, který odservíruje 150 obědů, 150 večeří a musí prostě jako fungovat dohromady. Tam jsem byl necelý 2 roky, to vlastně člověka naučilo fakt si sáhnout jako až na dno a vlastně se kousnout, že jako ať se děje, co chce, pořád musí dál, protože jako věřím, že když se člověk 3x za cestu do práce nepozvrací, tak fakt neví, co to je jako stres z práce, to bylo úplně neskutečný. Když byl dobrý den, tak jsem stíhal třeba metro v 1, když ne, tak jsem musel domů nočním autem, takže jsem byl doma ve 3, a takhle třeba 10, 12, 14 dní v lejně. A na druhou stranu, já na to vzpomínám hrozně rád, protože to bylo fakt jako super období, kdy jsem se toho jako strašně moc naučil a z tohohle pohledu to bylo hrozně produktivní, takže to v žádném případě nemyslím nějak špatně. A z Windows jsem se potom posunul vlastně k Pieru Kaufmanovi, což je jako legenda francouzské gastronomie. On u nás teda bohužel není moc známý, ale je to pán, který v té době měl nějakých 65 roků. Dřív měl vlastně 3 hvězdy, byl to člověk, který měl první kuchař 3 hvězdy mimo Francii, vychoval, jestli si to dobře pamatuju, v té době to bylo nějakých 26 kuchařů, který měli už svoje hvězdy potom. Z takových těch velkých jmen můžu říct, já nevím, Tom Kitchen, Marco Pierre White u něho pracoval, Gordon Ramsay a samý jako velký jména. On vlastně odešel do důchodu, vydržel to 3 roky, jak sám říká, kdy jako je člověk zvyklý celý život pracovat a potom vlastně jedinou jeho starostí je kam půjde na kapučíno, tak to úplně nefungovalo, takže se otevřel jako znova restaurace, takový bistro, kde se vlastně vařily ty největší evergreeny z jeho kariéry, ať to bylo pověstný pistáciový soufflé, anebo plněná vlastně anglicky pikstrot, teda česky jako vepřová nožička vykoštěná, úplně takový ten pařátek plněnej takovou fáší vlastně se smržem a s troškou lanýže. A to vaření bylo vlastně takový jako strašně jednoduchý, postavený na chuti. To byl vlastně člověk, který mě jako dokázal vyškolit i na takový obyčejný věci jako glazovaná mrkev. Vařili jsme to ze stejných surovin, na stejném sporáku vedle sebe, ale prostě on to měl o x levelu lepší než já a to jsem na něho jako koukal, jak to dělá.
A čím to bylo, že ta jeho mrkev byla lepší než ta tvoje?
Já nevím, on to právě vždycky všechno popisoval hrozně jako jednoduše. You know, you just take this, do this, do this. A hotovo 20, jo, ale prostě fakt jako krásně zglazovaný. Já si myslím, že tím, že prostě to měl v rukách daleko víc než my všichni ostatní, protože, jak říkám, v té době mu bylo 65 a mohl by tu restauraci vést způsobem, že by vlastně jenom stál mezi dveřma a vítal by hosty, který by si sedli na zadek z toho, jenom že ho tam jako potkali, že se s ním můžou vyfotit. Ale realita byla taková, že prostě měl svého šéfkuchaře, který mu dělal papíry, protože vždycky říká, tohle jako vůbec nezajímá. A že prostě šéfkuchař má stát u plotny a vařit, takže on normálně ve svých letech stál s náma jako u plotny, vařil sekci a do toho ještě stíhal jako dirigovat celou kuchyň a řvát po nás, jak samozřejmě nic neumíme, jak jsme prostě lempry, tak jak to jako bejvá v těch klasických francouzských kuchyních.
Hele, a jak jsi ho přesvědčil, že tam můžeš pracovat nebo že jsi ten pravej?
Těžko říct, já jsem tam nastupoval vlastně do začátku, kdy tam byla strašná fronta, jako dostat se do nějakých i michelinských hospod, vlastně do toho Windows, když jsem tam byl, tak byl proces, kde já jsem 2 měsíce v kuse obepisoval všechny michelinky v Londýně. Mi to fakt bylo jako už svým způsobem jedno, kam jako půjdu, jenom prostě jako můžu přijít, můžu tohle, chtěl bych u vás pracovat, takový ty klasický e-maily. Řeknu, 1 z 5 mi odpověděla, že ne, 4 z 5 neodpověděly vůbec, pak z hodou okolností právě na ředitel hotelu, tak se znal jako s ředitelem vlastně Hiltonu, ve kterým byla ta restaurace, ta Galvin & Windows, a vlastně domluvil mi to, abych mohl přijít na tu zkoušku.
Co tě z toho asi nejvýrazněji ovlivnilo, co si třeba přenesl i sem do svého podniku?
Že šéfkuchař má být v kuchyni mezi sporákama a ne v kanceláři. Bohužel je spousta kolegů z branže, který se prostě vidějí, ať už je to v televizi, nebo ať je to prostě jakoby v tom ofisu, ale za mě šéfkuchař má stát u potny, má tam být s tím svým týmem. Samozřejmě ve své pozici tam není od toho, aby už krájel tu každou cibuli do toho guláše, když to řeknu jako obrazně, ale měl by tam být, má vědět, co se děje.
My jsme se nedávno bavili i s Vojtou Skrokyčna, úplně kdysi dávno s Bárou Šimunkovou, o tom vození se po personálu v restauraci, o tom křiku v kuchyních. Myslíš si, že bez toho to nejde?
Ta doba, kdy tohle fungovalo, už je pryč. Z mýho pohledu to vlastně vrcholilo v té jako Anglii, kdy v té době, kdy jsem tam byl já, taková ta ještě ta škola, to jako Ramseyho a všichni jako víme, jak prostě on umí řvát. On je to hrozně kůse na to dívat, ale na druhou stranu je to strašně, strašně jako deprimující, když tam vlastně přijdeš jako mladý kluk, neumíš nic, ale víš, že nic neumíš. Jo, proto tam jdeš, protože se to chceš naučit.
A do toho Alkronu jsi se potom dostal jak?
Zhodou náhod. Já se to vždycky směl, že tak jako valná většina jako takových těch životních milníků. I to, jak jsem se vlastně dostal do prvního hotelu v Anglii, tak se vlastně stala jako úplnou jako náhodou. Jednoduše řečeno, byl jsem v Anglii ve Windows. Každý den před servisem jsme dostávali jako papír, byl tam jména hostů a případný alergie nebo nějaký jako požadavky. A najednou koukám a tam rezervace hned na jako první jméno Paulus Roman. A klasika, zrovna jsme se pobavili jako takový ty zdvořilostní věci, jak mu chutnalo a jestli bylo všechno pořád prostě jako obyčejné věci. A po mně tehna říká, no tak když se někdy budeš vracet do Prahy, tak se mi ozvi. A pak teda, když po celkových jako 4,5 nebo 4 letech přišel ten moje, jsem si říkal, abych se vrátil zpátky, tak mi bylo jasný, že to nebude na malo město, protože já jsem původně z Rožnova pod Radhoštěm, což je malé město na druhé straně republiky. A právě kamarád Tomáš Konopka tak psal, hele, u mě nic nemám, ale Roman Paulus mi říkal, že někoho hledá do týmu a že já přijedu na pohovor. A on říkal, já jsem ještě v Anglii, já se nebudu vracet do té doby, než vlastně budu mít nějakou potvrzenou práci. Takže jsme celý pohovor dělali po Skypeu, takhle jsem vlastně nastoupil. Já jsem nastoupil na hlavní kuchyň jako řadový kuchař a s tím, že jsem měl příslib, že když se uvolní místo jako na Alcron, na tý jako fine diningový restauraci, tak že půjdu tam. Ono se zhodou okolností po týdnu jako uvolnilo, protože kolegyně, která měla končit, tak se hodila marot, takže mě Roman dal do toho na ten Alcron, kde jsem fungoval nějaký, řeknu, 4 měsíce, půl roku, jenom zase prostě jako kuchař, jenom jsem tam vařil a pak jsem jednoho krásného dne přišel do práce a zjistil jsem, že moji kolegové tak jako úplně z nenadání dali výpověď, že jsem v té kuchyni vlastně sám.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
V dnešním díle ve vlastní šťávě mluvíme s Pavlem Bíčkem z holešovické Itery. Mluvíme o tom, jak se mu dařilo na jeho pracovních příležitostech v Anglii. Mluvíme o tom, jaké to je pracovat v michelinské restauraci a proč je někdy fajn se přímo v ní i vyspat. Pavle, my jsme před chvílí mluvili o tom, jak jsi se dostal do Alcronu, o tom, jak najednou zmizeli všichni kolegové. Tohle byla tedy ta chvíle, kdy ty jsi se stal vlastně šéfem kuchyně.
Tak, to si pamatuju, že jsme tehdy jako seděli s Romanem v kanceláři a vlastně jsme se bavili, jakože co jako budeme dělat vůbec, jo. A vlastně jak z toho vybruslíme, že budeme muset něco jako najít, rychle nějakého nového zástupce, který by se o to staral, tohle tamto. Já tehdy říkal Romanovi, říkám, hele, na rovinu stejně v tenhle moment nemáme co ztratit, než někoho najdeme, je to prostě na pár měsíců nebo minimálně na pár týdnů jako čas. Tak říkám, tak šéfe, tak já bych to zkusil.
To je docela taková neskromná věc, ne? Takhle v tomhle věku.
Trošku jo, na druhou stranu člověk musí být jako lehce drzej, ale já k tomu zase dodám i z druhé strany. Dostal jsem k sobě super parťáka Míru, což byl takový jako nervní moravák, který 5x za den dával výpověď, protože se na něho někdo škaredě podíval, a na druhou stranu se hrozně jako superovej kuchař, který vlastně chtěl dělat to samý, co my, pak tam ještě přišel Martin. A byli jsme tam vlastně 3 takový, na rovinu řeknu, paká, který jsme dostali na jednou obrovskou příležitost. A vlastně jsme si ji chtěli chytnout a chytli jsme se ji tak, že i kdyby se něco stalo, tak aby jsme mohli říct, že jsme tam nechali, co jsme mohli. Takže jsme tam kolikrát i spávali na šatně, byli jsme tam prostě od rána do večera. Ne protože nás tomu někdo nutil, ale protože jsme prostě chtěli, protože jsme to brali za to, že to je důležitý a že prostě tomu musíme dát všechno, co máme.
Aktuálně už se nacházíme teda ve tvém novém vlastním působišti v Holešovicích v Itery. Jak dlouho teda trvalo vymyslet a utřepat nějak ten koncept?
My jsme začali, ta první v uvozovkách schůzka, ono to v praxi bylo, jsme šli jako na pivo, jo. S tělem, hele, pojďme se jako o tom pobavit vážněji, tak byla v dubnu, začali jsme hledat prostor s tím, že ani jeden z nás nejsme jako horká hlava, aby jsme jako nutně teď během týdne museli něco mít. Věděli jsme, co chceme, věděli jsme, že chceme být mimo turistickou čtvrť, že chceme mířit na lokální klientů, na lokální hosty, že chceme být v širším centru, protože si myslím, že ti lidi už dneska jako běžně po té Praze do těch restaurací cestujou. Prostor jsme našli v listopadu, který na první dobrou byl vlastně strašně škaredej, ale protože byl spoustu malých místností, jenomže ono všechno to byl sádro karton. Já jsem vlastně zjistil, že to jde vybourat a udělal se z toho jako půdorysový velký obdélník. Oslovili jsme skvělý kluky architekty, který jsme nasměrovali do nějakých kolejí a vlastně jsme je nechali jako dělat tu jejich práci, protože to je to, co oni jako umějí. My jsme věděli, že chceme otevřenou kuchyň s barovým sezením, to byla taková ta moje část, protože mě vždycky strašně vadilo, že vlastně kuchaři jsou zavření někde za zdí, ti hosti to kolikrát ani vlastně nevnímají a že vlastně jako ani neocenějí tu hromadu práce, která zatím vším je. Jo, a že to, že host čeká v plný restauraci třeba jako delší chvíli na jídlo, tak není proto, že jako vařečky někde sedí a hrajou na PlayStationu jako vzadu nebo koukají na fotbal, ale o tom, že prostě třeba se jako sešlo naráz jako velká skupina něco a že prostě všichni kmitají fakt jak můžou. A ten důvod, proč máme tu otevřenou kuchyni, že jsem chtěl ukázat tu realitu té kuchyně, o tom, že tam není špína, že nemáme jako upatlaný tričko jako od pondělka, na kterém poznáš, co bylo ten celý ten týden na meníčku. A o tom, že vlastně jako být kuchař je hezký povolání, za co se nemusí nikdo stydět.
Ty, jak už jsi zmínil, tak standardně i tedy něco na pomezí takového fine diningu a bistra. Na meníčku máte koprovku, huspeninu nebo koleno, i když teda aktuálně se to asi trošku mění, ale když to vezmu jako vaši standardní nabídku, tak jak dlouho ti trvá vytvořit nebo přetvořit třeba tu českou klasiku na něco ve vlastním stylu? A jak to probíhá ten proces?
Ono je to vlastně strašně jednoduchý. My vaříme z toho, co je teď a tady. Znamená, že používáme suroviny ve valné většině od farmářů. Můžu s klidným svědomím říct, že dneska 90% zeleniny používáme českou zeleninu, že můžu říct, od koho máme brambory, od koho máme mrkev. Vaříme z toho, co je teď a tady k dispozici, takže meníčko měníme poměrně často. Držíme se sezónnosti, ne ve smyslu jaro, léto, podzim, zima, protože tím, jak se dějou různý klimatické změny a zima vlastně byla bez sněhu už jako x-tej rok v řadě, tak už to dávno není takhle přesně jako ohraničený, ale vlastně se snažíme respektovat to, co roste a to, co je v ten daný moment k dispozici.
Jak teda skládáš ten pokrm? To by mě zajímalo, že si teďka řekneš, já nevím, teď jsou řetkvičky a chřest a ty si řekneš, tak udělám řetkvičky a chřest. Tak co tam musí být za chutě nebo struktury nebo techniky?
Když se bavíme o strukturách, tak je vždycky potřeba, aby pro toho hosta tam bylo něco krupavého, něco naopak vláčného, něco řeknu s takovou jako tekutější strukturou, což většinou bývá vomáčka, aby jako měl pocit takový, řeknu, vlhka v puse, ale ono je tam pak jako hrozně příjemný. A co se týká těch chutí, tak aby se tam prostřídali takový ty klasické elementy, něco kyselého, něco sladkého, něco samozřejmě slaného, aby to bylo zábavný jíst. A já se vždycky snažím mít ty chutě jako vyladěný, že nejsem úplně typ, který by chtěl mít takový prostě všechno vystřelený jako hrozně silně jako do vesmíru, aby prostě ti ta omáčka ještě 3 hodiny potom jako si cítila na patře. Když skládáme to jídlo, tak se nad tím snažíme přemýšlet, aby každý ten komponent tam byl, protože tam má nějaký důvod. Neděláme jídla, které jsou hezký na efekt. Já si myslím, že nebo já to beru tak, že jsou dva druhy vaření v tomhle způsobu. Jakový ten divadelní, kde ti to jídlo kouří, hoří, servíruje ti to 6 číšníků, bzučíš ti to na stole, dostaneš k tomu 15-stránkový obrázkový návod s tím, jak to máš jíst. Kdy to vlastně po té večeři jako odcházíš strašně přehlcená jako těma informacema, které se na tebe 3-4 hodiny valí ze všech stran. Tak my jsme řekli, že to uděláme prostě přesně opačně a uděláme pro ty lidi jídlo, který bude z kuchařského hlediska na úrovni. Ti lidi na tom, naši zákazníci na tom uvidí vlastně tu práci a to, že opravdu to opečováváme. Ale vlastně to pro ně uděláme takový jako hrozně friendly. To znamená, že všechny ryby budou prostě ve filetech bez kosti, veškerý masa budou bez kosti, tak aby dostaneš suprově tady řídla, které je na pohled vlastně strašně jednoduché. Ale hrozně si na tom pochutnáš jako komfortní, že to celý sníš příborem, nemusíš se v tom nějak patlat, nemusíš vlastně nad tím jako přemýšlet. Nepotřebuješ tomu manuál, aby si to jídlo užila.
A teď třeba nějaký jarní highlight, jak to máš poskládaný, nebo jak by si to uvařila třeba doma?
Abych ti odpověděl na otázku, když to posunu na podzim, který jako můžu říct, co jsme jako udělali, tak třeba jedno z jídel byl celer pečený vlastně v hlíně. Upekli jsme celou bulvu celeru, má zasypanou hlínou, klasickou jako rašelinou, ono to přidá hrozně hezkou zemitost. Pak se to jenom rychle ogrilovalo, k tomu byly nakládány celé na sladko kyselo a tím, že si pečeme i vlastní chleba, tak samozřejmě kvásek jako v kuchyni běžně máme, takže jsme udělali omáčku z kvásku, která vlastně není nic jiného než jako hustější a silnější verze krkonošského kysela, jakože polívky.
Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Dnešní díl ve vlastní šťávě točíme v Holešovické Eatery s Pavlem Bíčkem a mluvíme o tom, jak poskládat ideální sezónní jídlo. Aktuálně se nacházíme v době, kdy má Eatery zavřeno. Vy jste, Pavle, myslím, měli zavřeno do minulého týdne, jestli se nemýlím.
Tak my jsme vlastně museli zavřít v půlce března z důvodu nařízení vlády, vzhledem tady k té pandemii.
Ale ani jste neměli žádný okýnko, ani nic.
Ze začátku jsme neměli, protože jsme samozřejmě možná trošku naivně uvěřili slibům, že to bude jenom na chvilku. A využili jsme toho času, že jsme udělali generální úkryt, vymalovali jsme si s parťákem prostě zázemí jako s Davidem a podobně. Nachystali jsme jako hospodu, udělali jsme i prostě nějaký překvapení, takže máme třeba nově nasprejovanou jako předchodbičku na záchodech, kde jsme jako grafity, tak teďka tam máme nový, který nám maloval Michal Škapa, takže tam máme kus umění vlastně na zdi. Zavírali jsme s tím, že jsme si říkali, to bude na týden maximálně na dva, než řešit nějaké jako polovičaté věci, protože my se zakládáme na tom, že ty věci chceme dělat jako pořádně a ať je to v servisu, ať je to v kuchyni, neděláme nějaké jako polovičaté rozhodnutí stylem, aby to bylo, aby jsme něco měli. Samozřejmě dneska je to ve stádu, kdy máme zavřený dva měsíce, takže jsme se jim museli začít přizpůsobovat, ať už nějakým výdejním okýnkem, který vlastně startujeme teďka hnedka od začátku května. Začali jsme vozit přes jednu platformu jídlo vlastně pro naše hosty jako do krabiček domů a podobně, ale upřímně řečeno je to spíš takový jako biznis, že už nám hrabalo z toho být doma, než aby nám to jako udrželo restauraci nad vodou.
A jak to vidíš dlouhodobě? Tady to otevření restaurací se znovu plánuje, ještě pořád vlastně měsíc zbývá. Co když se to neotevře, nebo se třeba zase za měsíc zavře?
Na rovinu, tak si myslím, že vláda nás jako hospodský vlastně automaticky odepsala, protože neznám kolem sebe nikoho, kdo by dostal nějakou pomoc, komu by vyšel, ať to byl slibovaný jako covid úvěry. To jsem to řešil jako s x lidma od malých firm, které mají jednotky zaměstnanců, po větší firmy, prostě v řádek jako vyšších desítek. Nám to zamítli taky bez jakýhokoliv udání důvodu. Kurzarbeit údajně má fungovat, v praxi to funguje, takže z mýho pohledu jsou ty podmínky nastavené tak, který strašná spousta hospodských bude mít problém dodržet, protože ty první musíš vyplatit ty mzdy, včetně odvodů těm lidem, aby potom si o ně mohla žádat zpětně od státu a v případě, že dlužíš cokoliv do státní kasy, tak vlastně tuhle podporu nedostaneš. Takže jednoduše řečeno, ty potřebuješ peníze, aby si mohla dát lidem, ale ty peníze jako tvým zaměstnancům, ale ty peníze nedostaneš, protože je nemůžeš jako zaplatit. Jo, je to takový začarovaný vlastně kruh a já si myslím, že je to nastavený, že spousta hospod bude mít problém v rámci nějakého cashflow na tohle reagovat, protože u nás třeba jsme malý tým, máme 10 zaměstnanců, nikoho jsme nevyhodili, všechny jsme se nechali, táhneme to z vlastní kapsy, protože si našich zaměstnanců vážíme a myslím si, že pro ně my jako zaměstnavatel máme být ta opora. V tomhle případě jsme vlastně zavírali v půlce března, v dubnu jsme platili výplaty za březen a teďka v květnu za týden platíme výplaty za duben. O Kurzarbeit máme samozřejmě zažádáno, máme někde nějakou informaci o tom, že už dva týdny nebo tři týdny zpátky o tom, že jako přijmuli naši žádost, ale vlastně se nic neděje pořád.
Vy jste teda zavřeli v půlce března a teď jste začali dělat rozvozy do určitý míry. Co tam nabízíte nebo v čem se to liší? Liší se to za mě hodně od vašeho normálního menu.
Za mě taky, samozřejmě tím, že musíme to jídlo koncipovat tak, aby k tomu zákazníkovi přijelo, bohužel, když to řeknu, zavařený v pastový krabičce, takže tam máme vesměs věci na styl jako hotové, vždycky nějakou minutkovou úpravu jídla, všechno jsou to jednoduché věci o třech, o čtyřech surovinách, které ale se snažíme mít dobře vychucený, takže i do té krabičky, já nevím, maso a zeleniny opékáme třeba na grilu na ohni, aby to bylo fakt jako hezky jako nakouřený, zauzený, aby prostě ta chuť tam byla, aby když to ten člověk potom otevře, tak řekne jasně, prostě bohužel je to jídlo z krabičky, protože talíře momentálně v restauraci nemůžeme, ale minimálně se z toho jako dobře najíš.
A ozývají se vám třeba stálí zákazníci, že si to objednávají přes tu dovozovou platformu, nebo jste už získali třeba nějaký pozitivní ohlasy spíš od nových lidí, kteří právě jsou zvyklí si objednávat?
Já musím říct, že jsem byl strašně překvapený z reakce našich stálých hostů, kteří jako i sami od sebe nám psali, prostě jestli máme rozvoz, jestli je to opravdu od nás, fotí to na Instagram, označují nás tam. Jo. Je to taková jako hrozně podpora, nebo minimálně pro mě takový to gesto, že asi tu práci, kterou děláme dobře, že těm lidem se to líbí, co tady děláme. Strašně často nebo slyšíme i takový, no, my bychom vás chtěli aspoň podpořit, tak si koupíme aspoň ten voucher, pak si ho vyberem. Jasně, ono v reálu jsou to 100 korunové částky, ale spíš jde o takový to gesto, kterýho si strašně, strašně vážíme.
Když by se teda otevřelo, myslíš, že to půjde utáhnout, když budou vlastně zachovány všechny ty bezpečnostní odstupy a tak? Čím se vlastně zmenší kapacita restaurace?
ono záleží, co bude, protože my žijeme v domnění, že vlastně za týden můžeme otevřít, jako ono, za 10 dní můžeme otevřít zahrádku, jako před zahrádku, před restaurací, ale doteď jako nevíme, z jakých podmínek. A v podstatě jako lidi, kteří naopak by to v tenhle ten moment měli vlastně vést a měli by nastavit ty podmínky a říct nám, hele, budete moct otevřít tehdy a tehdy zahrádku, budete muset dodržovat metr rozestup, blablabla, nějaký podmínky, tak my to můžeme už teď nachystat. A my můžeme jako popučovat si, když to řeknu, stoly ven a vlastně připravit se na tu situaci, ale vlastně my jako nevíme, co bude. A teď je takový vabank, jestli jako to začít chystat za cenu toho, že nás to v tenhle moment bude stát nějaký peníze, které bychom potřebovali jako jinde, s tím, že vlastně jako ani nevíme, jakým způsobem to budeme moc využít. Jo. Ať je to sezení v rouškách, jeden řekne jo, jeden řekne ne, ale že by byly vydaný nějaký jako metodický pokyny nebo že by se o tom něco vědělo blíž, tak.
Tak si budeme držet palce. Děkuji moc, Pavle, za rozhovor. V dnešním díle jsme mluvili s Pavlem Bíčkem z Holešovické Itery o tom, jak se vařilo v Anglii i o tom, jak se vaří aktuálně v Itery. Celý díl si můžete stáhnout taky na můjrozhlas.cz nebo poslechnout na stránkách rozhlasu a já se na vás těším v dalším díle Ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Šťávu kdykoliv a kdekoliv. U Plotny i ve Špajzu.